Danas sēdi, ceru, darba kārtība pamat ir 44 jautājumi, ir papildus jautājumi. Stīriņa kungs, lūdzu.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu par naudas balvas pieškiršanu Anastasijai Grigorjevai un viņas trenerei Ļubovai Kapulovai un apropriācijas pārdaļas starp pamatu budžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde.
Paldies, Aleksandrs Rudzis.
Jā, labdien. Lūdzu, ienest darba kārtībā papildu jautājumu par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes kultūras pils nomas maksas pakalpojumu centra apstiprināšanu.
Līvija Drozde.
Labdien, lūdzu iekļaut lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos numur 48 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Paldies, Saldēcanakas kundze.
Lūdzu iekļaut jautājumu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām bāriņu tiesai.
Boļinava kungs, es
nosu. Labdien. Labdien, lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par līdzekļu pieškiršanu sie Daugavpils bērnu veselības centrs darbinieku apdrošināšanai.
Upanēcis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūkšu iekļaut divus darba kārtības jautājumus. Pirmais par līdzekļu pieškiršanu sie Daugavpils reģionālā slimnīca, sie bērnu veselības centrs un sie Daugavpils zobārstniecības poliklinika darbinieku premešanai.
Funtas kundze.
Otrs man vēl būs.
Atvainojiet, jā, lūdzu.
Un otrs jautājums par apropriācijas pārdaļu starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.
Paldies. Funtas kundze.
Labdien. Par jaunbūvējumās rūpnieciskās ražošanas sekas Spaļu ielā 4K2 Daugavpilī nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Jā, viens mans jautājums par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 10. novembra lēmuma numur 554 par projektu siltumcentrālas numur 3 siltumavota pārbūve ar iekārtu un atjaunojumiem energoresursiem uzstādīšanu. Un Broka kunga jautājums, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad lūdzu iekļaut jautājumu par ētikas komisijas informatīvo ziņojumu par domes deputātu rīcību izskatīšanas rezultātiem.
Paldies, Streikē kungs, lūdzu.
Jā, man būtu lūgums no darba kārtības izslēgt 21. un 22. punktu, sakarā to, ka nepieciešams tur veikt precizējumus.
Paldies. Lūdzu, jā, Uzelksņa kungs.
Jā, labdien, kolēģi, man par procedūru. Pirmkārt, lūgtu par katru papildus jautājumu nobalsot atsevišķi. Tas ir pirmais mans lūgums. Un otrais, man būtu lūgums tomēr skatīt 21. un 22. jautājumu. Šos jautājumus tikko Streika kungs ir norādījis, ka viņš vēlas viņus atsaukt, bet 2020. gada 4. decembrī, gandrīz mēnesis, no varama ir saņemts atzinums par to, ka iekšējā normatīva akta izdošana par iepirkumu veikšanas kārtību pašvaldībā ir pašvaldības domes kompetence esošs jautājums, un domes priekšsēdētājs nav pilnvarots ar rīkojumu apstiprināt konkrētu iekšējo normatīvu aktu. Līdz ar ko rīkojums numur 26 ir pretiesisks, tas ir varam atzinums, un ir atceļams. Nu, 4. decembrī ir iedots šis atzinums, nu, kad viņu plānots tad izpildīt, jā, jo nu, mēnesis būs sauri. Jo valsts sekretāra vietniece ir norādījusi arī domai, ka ņemot vērā minēto ministrie lūdzu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājiem atsaukt rīkojumu numuru 26 un nodrošināt, ka domes sēdē tiek apstiprināts iekšējais normatīvais akts par iepirkumu veikšanas kārtību. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, tomēr lūgtu neizslēgt šo jautājumu no darba kārtības un viņu skatīt, nu, gan 22. gan 21. jo viņi ir savstarpēji saistīti. Un papildus tam mēs lūgtu neiekļaut darba kārtības sēdē šodien 54. Jautājumu par ētikas komisijas ziņojumu. Nu, no ziņojuma šī ir redzams, ka ziņojumi ir sastādīti 21. decembrī, 3. decembrī, vēl 3. decembrī un 3. decembrī iesniegti deputāti viņiem tikai un vienīgi vakar, Lūk, mēs esam adresējuši Broka kungam vairākus deputātu pieprasījumus. Nav pievienots ne protokols par sēdēm, ne arī Broka kunga skaidrojuma nav, kāpēc deputāti nav bijuši uzaicināti uz sēdēm. Tāpēc cienījamie kolēģi aicinātu to jautājumu atlikt uz nākošo gadu, lai dotu Broka kungam pienācīgu laiku sagatavoties jautājumu skatīšanai. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi.
Par procedūru.
Jā, lūdzu, Konovo kungs.
Tiešām atbalstu Elksniņa kunga priekšlikumu, ņemot vērā to, ka papildus jautājums, jebkurš ir jāiekļau ar vismaz 2/3 deputātu balsojumu, tādēļ piedāvāju balsot par katru jautājumu atsevišķi, un atbalstu un piekrītu Elksniņa kunga viedoklim, ka nav ievērots 54. Jautājuma izskatīšanā labas pārvaldības principus. Paldies.
Jautājumu atsaušana no darba kārtības nav balsojama. Ziņotājs izmanto savas tiesības, viņš atsauc, tas nav balsojums.
Jā, lūdzu, Elksniņa kungs.
Nu, cienējamie kolēģi, es tomēr domāju, ka nebūtu pirmajam vietniekam, kā ir ierasts Daugavpils pilsētas domē, iegāst tomēr domes priekšsēdētāju. Un es nedomāju, ka visi mēs vēlētos satikties šodien, ja mēs sasauksim šobrīd ārkārtas sēdi par šo jautājumu. Ir pretiesiski domes aizstošie, nu, domes rīkojums par iepirkumu veikšanas kārtību, ir varam atzinums, no 4. Decembra ir pagājis gandrīz mēnesis, nu, ko jūs tur vēl gribat tur pagaidīt? Kaut kādu iepirkumu Lašpaša kungs jums ir jāorganizē?
Lūdzu Limbēnas kundzei nokomentēt, vai ir nepieciešams balsot par lēmumu projekta izslēgšanu no darba kārtības?
Jā, labdien, godātie deputāti, saskaņā ar pašvaldības aizstošajiem noteikumiem, tas, kas ir domes nolikums, ziņotājiem ir tiesības lūgt izslēgt izskatāmo jautājumu no sēdes darba kārtības. Un kā, cik redzams, Streikļa kungs savu lūgumu uztur, un viņš arī ziņo, ka šobrīd iesniegtais lēmuma projekts, cik es noprotu, nav gatavs pilnīgi, lai viņu piedāvātu izskatīšanai. Varbūt Streika kungs, varbūt papildus, varbūt deputātiem var sniegt kādu precizējušu informāciju, kāpēc ir nepieciešams vēl papildus veikt kādus
nepieciešamos.
Nav runa par papildus informāciju, Limbēnas kundze, runa ir jautājums par to, ir viņš vai nav balsojums?
Nav balsojums.
Par procedūru.
Jā, lūdzu, Elksniņš.
Ir sasaukta domes sēde. Domes sēdes darba kārtībā ir ietverts jautājums. Streika kungs izmanto savu tiesību un lūdz deputāti vēlas palikt, par ko deputāti var pieņemt lēmumu balsojot, un es lūdzu par to balsot, šo jautājumu skatīt. Ja tur, kā jūs norādījāt, ir kaut kas nav atrisināts, tad šo jautājumu ir jārisina, skatot jautājumu pēc būtības. Un tad, skatot jautājumu pēc būtības, var pieņemt lēmumu par minētā jautājumu skatīšanas atlikšanu vai kaut kā savādāk. Bet šobrīd jautājums ir sagatavots, jo mēs vēlamies tomēr, lai publiski darītu zināmu to varam atzinumu.
Paldies, Elksniņa kungs, bet juridiskais departaments jau nokomentē, ka tas ir tiesības saskaņā ar pašvaldības nolūkumu. Vēl būs jautājumi. Tad ir saņemts priekšlikums par katru jautājumu nobalsot atsevišķi. 45. Jautājums sporta pārvaldes jautājums par naudas balvas piešķiršanu. Kas par jautājuma ieslēgšanu? Konovo kungs, tā, visi deputāti vienbalsīgi. Otrs jautājums, 46. Jautājums, Aleksandra Rudzija jautājums par kultūras pils, nomas maksas pakalpojumu cenražā apstiprināšanu. Kas par iekļaušanu? Visi deputāti vienbalsīgi. Drozdes kundzes jautājums par grozījumiem Daugavpils pilsētas 2015. Gada 10. Decembra saistošais noteikumus numur 48. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi ves. Elksniņa kungs, jūs balsojat par iekļaušanu. Saldacionakas kundze jautājums par apropriācijas pārdalis tarp Daugavpils pilsētas domas pamat budžeta programmā. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi jautājums par iekļauts. Jevgenijs Soļanovs jautājums, lūdzu. Par līdzekļu piešķiršanu. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi. Upenīces kundzes jautājums par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils reģionālajai slimnīcai, Daugavpils bērnu veselības centrs un Daugavpils zobārstniecības poliklinikas. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi. Otrs jautājums par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmā. Kas par minētā jautājuma iekļaušanu? Visi deputāti vienbalsīgi. Nākamais jautājums, Funtes, Ivonas Funtes jautājums par jaunbūvējumas rūpnieciskas ražošanas sekas spaļu iela 4K2 tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums par grozījumu Daugavpils pilsētas domas lēmumā numur 554. Kas par iekļaušanu? Vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums 54. Par ētikas komisijas informatīvo ziņojumu par domas deputātu rīcības izskatīšanas rezultātiem. Kas par iekļaušanu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Varat pat saskaitīt, palīdzēt juridiskais departaments. Tā, Dukšinska kungs, Broka kungs, Kokinas kundze, Saldacionokas kundze, Laišplēša kungs, Broka kungs, Jankovskas kundze. Prelatos 8. Kas pret? Zdanovska kungs pret, Kažanovs kundze pret, Elsiņa kungs pret, Konanova kungs pret, Lavrienova kungs pret, Džirbovska kungs pret, Eigima kungs pret. Nav iekļauts. Jā, juridiskais departaments. Pareizi saskaitīju.
Jā.
Jā, pareizi.
Paldies. Tātad, lūdzu tad apstiprināt kopējā darba kārtību ar diviem izslēdzamiem jautājumiem. No 20-21. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Darba kārtība apstiprināta izņemot 54. Jautājumu. Pirmais jautājums un ziņotājs Regīna Osmane. Lūdzu.
Labdien, godātie domes deputāti, labdien, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām vienības nams jūs visus apsveic ar saulītes iegriešanos vasaras virzienā. Otrām kārtām vienības nams jums visiem novēl izturību un labu domu piepildījumu, arī darbu piepildījumu jaunajā gadā. Un treškārt lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par ilgtermiņa ieguldījuma norakstīšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Tā. Visi deputāti vienbalsīgi. Jautājums otrs. Smikovas kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu atļaut sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem priedeti pieņemt ziedojumu no biedrības Baltijas draugi Kurnesas pagasta Somijā, naudas summa 1611,73 €. Sociālā pakalpojuma centra bērniem un jauniešiem priedete audzikumu muzikas, teatra un sporta aktivitāšu apmeklēšana. Jautājums jau izskatīts sociālā komiteja, finanšu komiteja.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Irīna Paura. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no biedrības aizbildņu skolas vajadzībām. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīt Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldacionokas kundze. Saldēts Jonatas kundze. Konanokungs. Par visi vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums ziņotais arī Irina Paura. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt ziedojumu no Ķīnas Tautas Republikas viesniecības interaktīva ekrāna iegādei.
Paldies.
Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas liceja nolikumā. Šajā mācību gadā mēs licencējam un īstenojam vēl divas izglītības programmas. Pamatskola ar padziļinātu matemātikas apguvi un vidusskola jaunu programmu 10. Klasē. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais
jautājums
un ziņotājs ir Marina Isupova. Lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par ziedojumu pieņemšanu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais lūdzu jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu nākamais jautājums un ziņotais Elita Praņevska.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru ievēlēt Ilonu Borisovu par Daugavpils pilsētas bāņtiesas locekli no 2021. Gada 18. Marta uz 5 gadiem. Noteikti Ilonai Borisovai darba samaksu saskaņā Daugavpils pilsētas domes amata vienību un amata algu sarakstu. Norādīšu, ka Ilona Borisova atbilst bāriņties likuma 10. Pantu 2. Daļā norādītājiem prasībām pretendentiem uz bāriņties locekļa amatu. Strādā bāriņtiesā kopš 2004. Gada un savus amata pienākumus pilda profesionāli, atbildīgi un godprātīgi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Visi par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja Žana Kobziva.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atļaut Natalijai Kozirivai savienot Daugavpils pilsētas 11. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs amatu ar valsts izglītības aģentūras projekta koordinātoras amatu divos projektos līdz 21. Gadām 31. Jūnijām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Stivriņa kungs. Lūdzu.
Labdien, vēlreiz cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par īpašumu Raiņa Ila 69 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālās dienas grāmatvedības uzskaiti. Šis jautājums tika skatīts īpašumu komitejā, atbalstīts Izglītības un kultūras komitejas, atlikts Sociālo jautājumu komiteja atbalstīts un Finanšu komiteja atbalstīts. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Vienbalsīgi lēmums.
Atbalstīt papildus.
Jā, lūdzu, Stiviņa kungs.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvu spieškiršanu Anastasijai Grigorjevai un viņas trenerei Ļubovai Kapulovai un apropriācijas pārdaļu starp pamatu budžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārdaļu. Šis jautājums skatīs izglītības un kultūras komitejas, finanšu komitejas atbalstīts. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Anna Kokina lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras direktora iecelšanu amatā un iecelt amatā Žanu Kulakovu uz 5 gadiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Zanovska kungs, pret, atturas, viens atturējies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka Ģenādija Kaminska darba līguma izbeigšanos.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Raita Kikusta iecelšanu pašvaldības iestādes Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs inženieru arsenāls vadītāja amatā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Pret. Atturas. Nebalso. 1, 2, 3, 4, 5. Lēmums ir pieņems, varat? Limbēnas kundze.
Man... Diemžēl man tehniski nav iespējams redzēt visus. Varbūt kāds cits var.
Tā, vēlreiz lūgums pārbalsu. Kas?
Vajag saskaitīt par nobalsošanu.
Jā, kas par? Vēlreiz. Prelatos par, Kokinas kundze par, Broka kungs par, Saldacionakas kundze par, Laišpeša kungs par, Broka kungs par, Kokinas kundze par, Jankovskas kundze par, Jopsta kungs par, Dukšinska kungs par. 10 sanāju. Vai... Viens. Trīs. Ja jūs, konolokums, redzētu, cik šeit ir ailietas, tad jūs neizmētas. Viens,
ir 8 pār.
Ir 8 pār.
Lēmums pieņems.
Lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Inga Limbena lūdzu.
Labdien vēlreiz. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt grozījumu uz Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta 6. noteikumos numur 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Proti grozījumu būtība ir saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedoklis attiecībā uz šo noteikumu 42.1 un 88.1 punktu un precizējot, ja aizrādījumu neievēro sēdes vadītājs virza jautājumu izskatīšanai ētikas komisijā. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, konolokums.
Nu, vismaz Rīgas ministrijā ir tādi domājuši cilvēki. Man tālāk jautājums, viņi sniedz skaidrojumu, ka kādam, kurš tiek abižots, un viņš uzskata nepamatoti, ir tiesības griezties tiesā. Vai ir tā Limbēnas kundze?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Lūdzu jautājumi. Vēl debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 28. Jūnija lēmumā numur 337 par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem un paredzēt to, ka no maksas par bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā. Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības komitejā un atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Kārlis Rāsas, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Piebildīšu, ka plāns ir izstrādāts atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numurs 658, kuri nosaka civilās aizsardzības plāna struktūru un tajās iekļaujamo informāciju.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums uz ziņotājs Edita Upiniece, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Tātad lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu projektam energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā Turēdes ielā 36 Daugavpilī īstenošanai. Aizņēmuma tiesības tiks izmantotas jau nākošajā gadā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais par aizņēmumu ņemšanu projekta energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 12 Mūzeja ielā 10 īstenošanai. Analogiski arī aizņēmums tiks ņemts 21. Gadā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais grozījums Daugavpils pilsētas domes 23. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par pašvaldības budžetu 20. Gadam. Tātad pēdējie šī gada grozījumi, kuros ir iekļauti arī tie lēmi, kurus vēl jūs šodien skatīsiet, īstenībā, kuri ir saņēmuši atbalstu jau vakardienas finanšu komitejā. Tā kā nu, kopumā precizēties budžets ieņēmuma daļā mums sanāk 116 miljonu uz gada beigām. Un izdevuma daļā tie ir 138 miljoni. Varu painformēt, ka uz šodien jau budžeta ieņēmuma daļa ir izpildīta.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Debates vai jautājumi? Es nedzirdu.
Jautājumi.
Podziņai ir, kur var ieslēgt mikrofonu. Jā, ko
redzu. Redzu. Jautājums ir.
Lūdzu.
Edita, tad faktiski ir iekļauts arī bērnu veselības centra apdrošināšanas jautājums.
Nu, jā, pēc būtības šajā redakcijā, restā ir sanācis, ka man darba kārtībā mans jautājums ir nedaudz ātrāk, ir iekļauti visi arī tie, par kuriem jūs vēl balsosiet pēc manas ziņošanas.
Nu, skaidrs, bet nav iekļauts grozījumos jautājums par mūsu slimnīcas darbinieku apdrošināšanu.
Tas nav iekļauts.
Jā, un iepriekš, kā vakar, ja es nemaldos, bija motivācija, ka neiekļaut slimnīcas apdrošināšanu. Galvenais motīvs bija, ka šogad tā nauda nebūs vajadzīga, un budžeta komisija skatīs to vēl tālāk. Es pareizi atceros.
Nu, jā, vakar tas jautājums netika atbalstīts finanšu komitejā, līdz ar to viņš arī šajos grozījumos par pašvaldības budžetu nav iekļauts. Jā, un izskanēja tāda doma, ka reģionālas slimnīcas apdrošināšana, darbinieku apdrošināšana jautājums tiks skatīt nākošā gada budžeta kontekstā.
Nu, tad skaidrs, nezinu, kā ritorisks jautājums, kāda tad atšķirība starp Daugavpils reģionālās slimnīcas jautājumu un bērnu veselības centra apdrošināšanu. Varbūt mēs arī skatām to budžeta komisijā kontekstā ar nākamā gada budžetu. Kāpēc sanāk, ka vienai iestādei ir prioritāra attieksme?
Tas iepirkuma procedūras. Vakardien to pateica Šņepstas komisija.
Tur nav nekādu procedūru. Rezultāta nav bērnu veselības centrā? Nav.
Palika līdz jaunam gadam viena nepilna darba diena.
Slimnīcai būs atklāts konkurss. Viņi to varēs arī taisīt paralēli.
Nu tad bērnu veselības centram arī piešķiram nākamgad. Nu, kāda starpība?
Jūs varat balsot pēc tā lēmuma projekta būtības, kurš ir pievienots tālāk. Varat neatbalstīt. Jā. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums, varat papildus jautājumus?
Jā, tad es divi papildus jautājumi. Pirmais no tiem par līdzekļu piešķiršanu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA Daugavpils bērnu veselības centrs, SIA Daugavpils zobārstniecības poliklinika darbinieku pērnešņi. Tātad ar šo lēmu tiek piedāvāts veikt šo triju institūciju darbinieku prēmēšanu, piešķirot līdzekļus no pašvaldības budžeta.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, lūdzu, Elksņo kungs.
Nu, jā, cienījamie kolēģi, mums vakardien ir bijusi diskusija Finanšu komitejā, respektīvi Bērnu veselības centra darbinieki tiek apdrošināti jau ar lēmumu šogad. Nu, acīm redzot, vakardien vairāk kolēģi teica, ka nu, varēs laikam pagaidīt viņi slimnīcas darbinieki reģionālās līdz februārim, kad tiks budžets pieņemts. Un tāpēc šajā sakarā tomēr šodien iesniedzu priekšlikumu labot pirmo punktu un labot otro punktu sekojošā redakcijā. Ir sareikināts, ka Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir 1552 darbinieki, līdz ar ko, ja mēs vadamies no apdrošināšanas summas 100 eiro, tad papildus ir nepieciešami 155200 eiro. Un es lūgtu papildināt, palielināt respektīvi budžetā plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa, nevis par 307592 eiro, bet klāt pieliekot 155200 eiro. Un otrajā punktā piešķirt līdzekļus Daugavpils reģionālajai slimnīcai ne tikai tos 271549 eiro, bet arī 155200 eiro darbinieku apdrošināšana. Identiski priešlikums vakardien bija arī izteikts Finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Debates ir saņemts priekšlikums no Elksņo kunga, lūdzu to par to nobalsot. Kas par? Elksņo kungs par, Kornelo kungs par, Zdanovska kungs par, Eģimo kungs par, Džibovska kungs par, Kažanovas kundze par, Lavienova kungs par. Kas pret? Kas atturas? Lēmuma priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, balsot
par...
Jā, lūdzu, konolokums.
Nu, nekas nemainās šī dzīvē, skatos cienījumā, diemžēl lielākā, bet ne īpaši lielākā kolēģu daļa ir atkal izblamējusies. Mums visiem ir zināms, ka šī ideja jau ir, teiksim, atbalstīta. Kokines kundze raksta pati sev uz budžeta komisiju, jāizskatīt visiem. Pat pilnīgi paplašinot, jā. Bet, nu, redzams, tā tiešām problēma ir tikai tāda, ka to šo priekšlikumu ir izvirzījis Elksniņa kungs un Saskaņa, jā. Bet, nu, politika politikai, jā, mēs šeit nelēmjam kaut kādas īsas partijas, tur prioritātes kaut kādā jomā. Šeit mēs būtu jālēm par lielu daļu mūsu darbinieku, mūsu mediķu, benmāsiņu. Kuras tiešām šī situācija būtu to pelnījušas un nekavējoties. Saprotam, šis jautājums tiks atrisināts, ja? Bet ar nokavēšanos. Nu, tā ir jūs attieksme pret šiem 1700 mūsu pilsētas medicīnas darbiniekiem. Maleči, paldies!
Jā, lūdzu, lai šo kādus.
Mūsu kolēģi jau nodemonstrēja savu attieksmi pret šiem 1550 cilvēkiem, tad, kad bija valdošā koalīcija, tad, kad bija atbilstīgi par medicīnu. Vienīgais gadījums, kad apmēram 7 gada laikā, kad izņemot stipendijas rezidentiem un studentiem, slimnīca nedabūja neko. Un no kaut kā zina, cik daudz naudas Saskaņa sadalies pēc viņu uzskatiem esošajām prioritātēm. Slimnīca šo prioritāšu sarakstā un slimnīcas darbinieki nebija. Neesat jūs iemācījušies atbalstīt to, kad bijat pozīcijā, Nu, labi, ka opozīcijā būdumi vismaz iemācījieties priekšlikumus uzrakstīt, nevis naudu pelnīt. Ja, bija ļoti patīkami redzēt, kā jūs nesaprotat, no kurienes ir atnākusi nauda. Bet, nu, nekas, mēs atradīsim, no kurienes nauda atnākusi, mēs izdarīsim visu un izdarīsim tā, lai šī te apdrošināšana neatnāktu vēlāk ne par vienu dienu.
Paldies. Jālūdzu, Elgs Nupunks.
Jā, paldies motīviem. Nu, laikam Broka kungam būtu jāpievērš uzmanība. Viņš tā kā mums šobrīd ir tāds ētikas sargsuns, es atvainojos Daugavpils pilsētas domē. Lūk, bet cienējami kolēģi, var taisnoties dažādi, var izmantot dažādus argumentus, bet balsojums par konkrēto priekšlikumu ir parādījis, kas ir kas. Un man absolūti nav pieņemama ne Lašpaiša kunga pozīcija, ne arī citu kolēģu pozīcija, kuri šobrīd atzīst, ka Daugavpils reģionālās slimnīcas darbinieki var pagaidīt. Šodien jūs nobalsojāt par to, ka viņi var pagaidīt. Tāds ir bijis balsojums. Paldies!
Slimnīca ir tiesības tagad vērta iepirkuma. Ar nosacījumu jātiks piešķirs finansiāli. Par šo laiku mēs pieņemsim budžetu, un pēc tam izskatīsim jautājumu par līdzekļu piešķiršanu. Un jautājums nekā nav saistīts ne ar laiku, ne ar naudu. Tikai ar emocijām un
drīkst.
Jā, lūdzu.
Jā, arī par balsošanas motīviem. Mēs jau arī vakarā runājām ārkārtas finanšu komitejā par to, ka šo jautājumu tomēr ir jāsagatavo, jo jau tika minēts, ka ir liela daļa darbinieku, kuriem jau ir apdrošināšanas un vienkārši to nesareikināt. Un arī bija priešlikums, un deputāti šodien arī apliecināja, ka uzreiz gada sākumā šis jautājums tiks risināts un ka iepirkums saistībā ar apdrošināšanu, ka netiks kavēts un ka šis jautājums tiks risināts, tāpēc nu, arī mācēsim uzklausīt viens otru un argumentus. Ja, paldies.
Šņepstes kundze šeit?
Jā, esmu šeit.
Vai vēstuves kapitāla daļu turētājiem citiem ir jau sagatavotas?
Ir sagatavotas, jā.
Tad teicīgi arī norādīt, ka arī valdes locekļiem, ka viņš jau var tagad gatavot iepirkumu, lai citiem deputātiem būtu arī zināms par to, ka tuvākā laikā šis te problēma būs atrisināta.
Jā, labi.
Jā. Lūdzu tad balsot par kopējā lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņems. Lūdzu, Edīte, nākamais jautājums.
Tātad nākamais jautājums par apropriācijas pārdalis starp pašvaldību budžeta iestādēm un programām. Par šo lēmumu tiek pārdalīta apropriācija samazinot līdzekļus komunālās saimniecības pārvaldē. Kuri tika iekonomēti uz Ziemassvētku rotājumiem un piešķirt papildus finansēju iepriekšējās domas sēdēs pieņemtajiem lēmumiem līdzekļu sociālajiem dienestam un pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, lai izmaksātu naudas balvas par novembra mēnesi un arī piemaksas par decembra mēnesi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Ivona Funta lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 1953 Balvu ielā 1 CK 2336 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 1891 Balvu ielā 1 CK 18 652 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 1786 Balvu ielā 1 CK 20 692 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 26 72 Balvu ielā 1 CK 31 950 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 021 06 49 Apšu ielā 13 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0020 002 07 27 vidus ielā 15 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 021 07 12 Senlējas ielā 22 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 0501 Medus ielā 30 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 08 26 Dravnieku ielā 128 D Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 73 21 Arodu ielā 105 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 021 07 15 Senlējas ielā 24 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 4 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Kiegiļu ielā 19 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 2 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 101 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 57 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30, Slīpsvītra 32 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 3 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas akadēmika Graftieva ielā 29 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 82 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašumu Krišņāņa Valdemāra ielā 13 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sociālais dienests.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par apropriācijas pārdeli starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu kadastra apzīmējums 0500-029-2404 un 0500-029-2405 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kononokungs par vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Ar zemes vienības šaurās ielas 19. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu papildus jautājums.
Papildus jautājums par jaunbūvējumās rūpnieciskās ražošanas ēkas Paļu ielā 4, kai 2 Daugavpilī nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Aleksandrs Rudzis.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes kultūras pils nomas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Šis jautājums tiek skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Līvija Drozde.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 10. Decembra saistošajos noteikumos numur 48 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērnim bez vecāku gādības palikušajam bērnam. Jautājums izskatīt sociālo jautājumu, finanšu jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Helena Saldeciona, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeli starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām Bāriņu tiesai. Visi finanšu komiteja izteiktie priekšlikumi ņemti vērā. Aprēķina summa ir 7483 eiro, kas tiek piešķirti Bāriņu tiesas darbinieku 30% piemaksē par novembri un decembri.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jā, Kononokungs.
Jautājums pateicība. Paldies Helēnas kundzei par atbalstu šim pasākumam. Šeit tik tiešām ir ievērotas mūsu darbinieku.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Jevgenijs Oļinovs.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu SIA Daugavpils bērnu veselības centrs darbinieku veselības apdrošināšanu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Mēs jautājums par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020. Gadā 10. Novembra lēmuma numur 5, 5, 24 par projektu siltumcentrāles numur 3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojumiem energoresursiem uzstādīšanu. Jautājums ir saistīts ar termiņa pagarināšanu. Lūdzu sniegt priekšlikumu par kādu termiņu pagarināšanu. Varētu iet runa. Tātad aizstāt pirmo punktu vārdus ar skaitļiem un minēto konstatētu interešu konfliktu situāciju izskatīt līdz Eiropas komisiju viedokļa saņemšanai, cik es noprotu. Ir komentāri no komisijas locekļiem? Nav. Lūdums atbalst. Jā, lūdzu, laišu plašu punktus.
Šis priekšlikums nav vienbalsīgs komisijas lēmums. Es uzskatu, ka nav nekāda pamatojuma šī darbības pagarināšanai. Ir pilnīgi pietiekoši dokumentu, lai izvērtētu izpildu direktora darbības, kas ir veikta šī projekta realizācijas laikā. Tieši tāds ir komisijas uzdevums, un man nav šaubu ar amatpersonas atbildību. Šai gadījumā neredzu nekāda vajadzības šī termiņa pagarināšanai. Tāpēc nekāda gadījuma nevaru balsot pārvaru tikai
Jā, lūdzu, ko nav kungs.
Šausmīgi nebija dzirdams, ko Laišplēš kungs runāja pēdējā savā tur kaut kā tiešām nesaprat. Bet kas ir ziņotājs?
Es.
Ā, jautājums ziņotājs. Vai priekšsēdētāja kungs jums ir zināms, kas ir dotās komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks?
Nav, pat cik tie nav ievēlēti.
Jā, un tad jautājums, vai dotā komisija vispār uz doto brīdi ir rīcības spējīga, ja, jo šī pasākuma iniciators Laišplēš kungs ir aizgājis malā no dotā jautājuma vadīšanas, ja, un viņa komentāri kaut kāda veida, nu, vispār, man liekas, dotajā gadījumā nu, galīgi nebūtu uzklausāmi.
Jā, tad drīkst, jā, arī izteikt viedokli cienīmie kolēģi, tiešām varbūt kādam no mūsu komisijas locekļiem ir jau absolūti visi jautājumi skaidri, bet es piedāvāju, varbūt tas formulējums varētu būt, nu teiksim, kā līdz darba grupa, teiksim, izstrādās savu, nezinu, viedokli, bet ne ilgāk, kā līdz lūgtās Eiropas komisijas lēmumās saņemšanai vai viedokļa saņemšanai, jo varbūt tiešām darba grupa nedēļas laikā jau iegūs visu informāciju vai tur divu nedēļu laikā, vai bet ne ilgāk. Nu, es nezinu, kā juristi to interpretēs, jā, bet es uzskatu, ka tas būtu korekti, lai visa darba grupa varētu to atkal sanākt un strādāt, vai bez šabām mēra kunga tiesības ir, ja mēs esam tāda slikta darba grupa, tad mūs nomainīt vai kaut kādā veidā, bet nu, tas ir mans redzējums.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu. Jā, ko no lokums?
Nu, kā viedoklis, nu, šī gadījumā es pilnīgi atbalstu Jankovskas kundzes viedokli, jo es redzu, ka kolēģe cenšas izprast jautājumu būtību, viņa neiet pavadā, Laišplēšu kunga pavadā, ka viņam viss ir skaidrs, viņam ir citi mērķi šīs komisijas darbībā, viņa mērķi ir atriebība, un šī gadījumā es pilnībā atbalstu Jankovskas kundzi, ka te ir jāgūst pārlieci no šī visa tā informācija, kura varētu izvērtēt un tālāk virzīt lēmumu pieņemšanai domes sēdē.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Lūgums balsot. Nu, šeit būtība ir ļoti vienkārša. Minētais lēmuma projekts iepriekš bija apstiprināts, ka komisija pabeigs savu darbību līdz 24. Novembrim. Uz doto momentu pagāja vairāk nekā mēnesis. Līdz to ievērojot juridisko procedūru, ievērojot termiņus un darbību, ir nepieciešams pagājināt minētā lēmuma projekta un komisijas darbību uz termiņus.
Jā, es varbūt lūgtu nobalsot par manu priekšlikumu, jā, līdz lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk, piemēram, ka tas uzskatu, ka tas būtu pareizais variants, bet tas ir deputātu redzējums.
Paldies. Ir saņemts Jankovskas kundzes priekšlikums. Lūdzu balsot par to, kas par. Trīs, četri, pieci. Pieci deputāti par. Kas pret? Kas atturas? Viens, divi, trīs, četri. Pieci, seši, seši. Priekšlikums nav pieņems. Lūgums balsot par par. Jā, Lūdzu, Lēša Pleša kungs.
Par balsošanas motīviem.
Jā, Lūdzu.
Nav jau runa par to, kāds ir kura deputāta viedoklis, vai kā Konunovs uzskata, kādi ir mērķi. Skaidrs, ka kādiem ir mērķi nurūtināt laiku, lai padarīt 5 miljonu zaudēšanu un noslēgt tā līguma neizdevīgā pašvaldība realizāciju un neatgriezīties. Tad, kad Eiropas Savienības komisija būs pieņemusi lēmumu, labot, neko vairs nevarēs. 5 miljoni visdrīzāk tiks zaudēt. Tāpēc gan būtu jārīkojas operatīvi.
Jā, Lūdzu, Ilksniņa kungs.
Nu, tomēr par balsošanas motīviem. Nu, pirmkārt, komisijā nav priekšsēdētāja. Nav komisijā vietnieka. Nu, varbūt tomēr ir jēga nomainīt komisijas locekļus. Ja komisijai nav vienota kopsaucēja par to, kas ir noticis un kas nav noticis. Tā ir viena lieta. Un, nu, nezinu, apdomājiet, kolēgi, jo šobrīd patiesībā arī priekšsēdētāja kungs atrodas nu, tādā neomulīgā stāvoklī, kad viņš nevar ziņot par to, kas tur notiek. Pie tā, ka viņš tur nav. Savukārt no komisijas ziņotāja nav. Otra lieta ir tāda, ka nu, šajā situācijā Eiropas komisijas lēmums ir nepieciešams, lai spriestu, no kurienes ņemt naudu, lai samaksātu par šo projektu. Tas, ka Lāčplēša kungam šis Eiropas komisijas lēmums nu, kā duncis ja, pašam savā mugurā, parāda šobrīd komisijas rīcībā esošie dokumenti. Kopš jūlija viņa rīcībā ir bijuši visi dokumenti attiecībā uz līguma laušanu. Kopš jūlija viņa rīcībā ir bijuši visi dokumenti attiecībā uz cefles rekomendācijām. Lāčplēša kungs no dokumentiem, kuri ir komisijas rīcībā un kurus mēs esam izprasījuši kā deputāti, ir pat piedalījies tikšanās ar lietuviešiem apsriežot līguma laušanu. Tas, ka viņš mēģina šo situāciju izmantot, lai kārtot un nenokārtot uz rēķinus ar izpildu direktori. Tas arī ir skaidrs un pašsaprotams, jo viņš arī par šo jautājumu, kad viņam viss tapa zināms, viņš ir sapinies meisterībā, melos un daudz kā citā. Šobrīd, ņemot vērā to, ka komisija pēc būtības nav lemspējīga, ir domes priekšsēdētājs iesniedzis savu piedāvājumu, Nekādu citu piedāvājumu, diemžēl, nevien šobrīd neizsaka no deputātiem. Nu, tad ir jāatbalsta pašreizējā redakcija. Nu, gaidīsim tālāk, kamēr tur kaut ko tur, nu, viens otrs izpildu direktoras atbildību meklētājs ieraudzīs varbūt kaut ko sevī. Tāpēc aicinu kolēģi atbalstīt piedāvāto redakciju. Nu, par visu pārējo darba tiesku attiecību kontekstā, ja Lāčplēša kungs uzskata, ka izpildu direktora kaut ko ir pārkāpusi, var absolūti izmantot savas priekšsēdētāja pirmā vietnieka tiesības, parakstiesības un parakstīt darba uzteikumu. Un es aicinātu to viņam arī darīt, nekavējoties, nesagaidot nevienu citu atzinumu un kaut kādu papīru, ar kuru viņš patiesībā šobrīd mēģina savu bezdarbību piesakt.
Lūdzu vēl jautājumi. Jā,
man debate.
Ja jautājumu nav deputātiem, jautājumu sejas ir. Pabeigta, lūdzu debates.
Cienījamie deputāti, es lūgtu pievērst uzmanību mūsu lēmuma projekta nosaukumam, ja, kas tomēr ir saistīts ar projekta īstenošanu siltumtīklos. Un tāpēc tiešām ir, un sasaistīt to ar vēl kaut kādiem blakus jautājumiem, mēs to varam prognozēt, bet pamats ir tas un pilnīgi loģiski, ja mēs redzam, ka šis projekts nav viennozīmīgs, un ja ir, tur ir iesaistīti jau Eiropas komisija, kura vēlas arī šo auditēt pilnīgi visu šo projektu, tas nozīmē, ka mēs saņemsim saistībā šo projektu tiešām, es uzskatu, ka ļoti kvalitatīvu lēmumu. Un nu, diez vai mēs šajā darba grupā esam kompetentāki par tiem auditoriem, kas būs šajā grupā. Un līdz ar to mans piedāvājums bija alternatīvs par to, ka tātad varēja šo jautājumu risināt ātrāk līdz informācijas savākšanai, ja jūs uzticētos komisijai. Teiksim, šis mans priešlikums tika noraidīts un pašlaik ir vai nu mēs vispār šo jautājumu noņemam, ja mēs nevaram par viņu vienoties un tad atkal mēra kungs, nezinu, raksta jaunu rīkojumu un vai mēs deputāti pieņemam jaunu lēmumu par citu darba grupas sastāvu un tā tālāk. Jā, bet nu no jebkurā gadījumā šim jautājumam risinājums ir jābūt. Jā.
Nu, diežiemā rīkojumā es nevarēšu noteikt.
Jā, es zinu, ka to vajag ar domas lēmumu atvainojies, jā. Es nepareizi formulēju, bet nu jautājums ir tāds.
Cienējami kolēģi, es piedāvu atbalstīt lēmu projektu esošajā redakcijā. Tas ir taisnīgs, ja, un tas ļaus un dos iespēju komisijai veikt pamatotus, korektus secinājumus. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Lūdzu vēl debates.
Jā, nu vai ir iespējams arī balsojuma rezultāti, pirms balsojuma arī vēl šajā komisijā, tad ieteikt vēl kādus pārstāvjus, nu ja, ja trīs mēs nevaram par kaut ko vienoties, jā.
Paldies. Vēl debates? Debašu nav. Aicinu atbalstīt minēta lēma grozījumus un redakciju. Kas par? Tātad tā un tā ir mazākums, lēmums nav pieņemts, līdz ar to aicinu tomēr komisiju tad vienoties un atrast kopsaucēju, pat cik uz doto momentu netiek ievērots iepriekš apstiprinātā lēmuma projekta sasniegšanas termiņa. Jā, uzdevums.
Es par procedūru. Es tomēr vēlētos, lai sareikina deputātus, kuri atbalsta piedāvāto redakciju, kuri neatbalsta citu redakciju, lai tad ir skaidrība par balsošanu, kas ir par, kas pret, kas ir atturās. To es lūdzu arī piefiksēt tomēr protokolā, nevis nav redzams, kas tie ir, par ko tā ir viena lieta. Otra, ja mēs šobrīd neatbalstam piedāvāto lēmumu projektu, man tomēr tad ir jautājums par to, ka ir jāmaina komisijas locekļu sastāvs, jo komisija līdz konkrētam 24. Novembrim savu pienākumu izpildījusi nav. Izpildījusi nav vairāk nekā par mēnesi.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi priekšlikumi. Tad lūgums atkārtot ir nobalsot par sagatavotu lēmumu projektu, kas būtu par. Lanovska kungs par, Prelatovs par. Konno kungs par, Elksniņa kungs par, Kažanovas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, kas pret, kas atturas, Broka kungs atturas, Laispleša kungs atturas, Dukšinska kungs atturas, Saldacionokas kundze atturas, Laišplaša kungs atturas, Broka kungs atturas, Pakilums kundze atturas. Jinkalskas kundze? Es nedzirdu.
Es biju par.
À,
jūs vienkārši lēmums... mani neminējāt, jā.
Jā, tad lēmums ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta.